Šiandien mes girdėjom tokią evangeliją, na žinot kaip, ta pabaiga, jinai ganas taip rėžia aus, man bent jau. Sako, kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Ir truputėlį kvepia tokia, nežinau, vaidyba, man asmeniškai. Nu tai vat jeigu dabar tu save žemini ir vaidini, tas nuolankumas, tas toksai kažkoks tai suvaidintas, dirbtinis, kad vat, nu aš nekaltas, aš nevertas tikrai ne, aš tai ne, toks truputėlį netgi lietuviškas neskuklumas, ta blogai to žodžio prasme. Kuklumas yra gerai, bet kartais, kada tu jau nuvertini. O va tie, kurie, žodžiu, save aukština arba pasiūlo tai, kas yra gera ir teisinga, nu, gera prekė, pavyzdžiui. A, tai vadinasi, gera prekė siūlai, tai čia gėda turėtų tau būti. Gėda. Kaip tu dabar čia jos niekaip nepažemini. Nu, toks, atrodo, melas. Tai jeigu geras dalykas, tai pavadinkime, tai yra gerai. Tai yra pavykę. Jeigu blogas dalykas, pavadinkime, nu taip iš tikrųjų man nepavyko. Nu čia visai nesenai teko dalyvauti gimtadienį ir nu puikus pyragas, nu nuostabiai iškepė, labai skanus. Ir per visą vakarį buvo tas kaip aleliuja, tas priegesmis, ak, man nepavyko karamelės ten kažkas ten sulis. Viskas pavyko, ne, nepavyko. Aš gal čia toksai žaidimas irgi yra, kad ištraukti komplimentus, bet tik tai labai svarbu, net jeigu žaidžiam, kad gyvenime, nu va tas slapstymasis po figmedžio lapeliais, kad liktų dar gyvenimų po viso to. Šalia vaidybos, kad neužmirštume. Ir vat šiandienos irgi istorija. Vėl, jeigu paimsime, nu, supraskime, kas yra muitininkas ir kas yra fariziejus. Fariziejus tai yra geras, doras, pilietis, mokantis, mokesčius, viską darantis gerai. Tai viskas gerai su juo yra. Kas yra muitininkas tų laikų? Tai kolaborantas dirbantis su romėnu, su okupantais, renkantis mokesčius jiems ir darantis chaltūrą savo. Savo dalelę, tokį geresnę. Niekas nemėgo, niekas tikintis, netikintis bedievį, niekas nemėgo muitininkų, nes ir reketininkai, legalūs reketininkai. Ir net jie patys savęs nemėgo, burdavo tik tai tarp savų, nes niekas jau nekviesdavo niekur. Ir dabar atrodytų, kad vat, išeina vienas iš dievų nuteisintas, tas reketininkas, tas galvažudys, kraujasiurbys, vat pasimeldė, pasimušė į krūtinę ir suveikė. O tas žmogus, kuris doras, kuris visą daro, atrodo liko, žinai, kaip mūsų kandės. Bet suprasime vieną tokį dalyką. Mes kalbame ne apie darbus padarytus. Mes kalbame šitoje evangelijoje apie širdies dispoziciją. Kokia tavo yra širdies pozicija? Yra trys žmonių tipai. Yra fariziejai, kurie yra visko patenkinti. Jie yra laimingi, jam nieko nenori keisti. Jis yra patenkintas esamą situaciją. Aš viską darau visą tą, bet jis nėra pasiruošęs eiti pažado žemę. Nes Dievas nori mums duoti vis daugiau. Jis nori mus vis giliau įviliuoti į savo gerumo liūną įtraukti. O sako, ne, man užtenka, aš jau pasiekiau, man jau gerai, nereikia daugiau. Žinot, kai tas rytietiškas posakis, sako, praminti keliai į naujas ganyklas neveda. Taip ir yra. Nauja ganykla yra iššūkis. Tai yra pokytis ir niekas to nemėgsta. Ir jeigu nors biškutis žolytės dar liko pas mus, einam senais keliais. Nes visi tai darė. Taip radom, taip paliksim. O jeigu nerasim tų naujų kelių, o jeigu tas, o jeigu nas, nedrasu, negerai, nedarom taip, kaip buvo. Mes patenkinti, užtenka, man ir žmonai užtenka. Artimiausias, nu, galbūt darbuotojai šiek tiek kenčia, bet geriau, va, viskas taip. Išvadas, va, tas fariziejaus, va čia yra fariziejaus širdies dispozicija. Neina daugiau, neina gilin, neieško, nedega. Jis nėra ten aistros. Tenais yra tik tai, nu va, viskas gerai, viskas, bet aistros ten nėra. Tai nėra žingeidumo. Tai nėra gyvybės. Nu, padarysim, ką reikia. Ten yra varžtelis, žmogus stalas. kur galėtum pakeisti bet ko stalu ir viskas. Atkartotum. Antra grupė, čia buvo tik du žmonės. Žmonės, tai fariziejus ir muitininkas. Bet gyvenime būna dar viena grupė žmonių. Tai yra, nu, tiesiog pavadinkime bambekliais. Bambekliai. Yra nelaimingi. Skirtingi nuo fariziejaus, kuris yra laimingas, yra bambekliai, kurie yra nelaimingi. Jie nelaimingi, bet nenori nieko keisti. Jie tiesiog nelaimingi ir viskas. Jiems noras yra pabambėti. O jeigu pasiūlysi kažkokį sprendimą, tai dar labiau pabandės. Jie nenori nieko daryti. Jie šis tam tikrą prasme, jie yra nepatenkinti, kad jie yra patenkinti, kad yra nepatenkinti. Bet dar blogiau negu fariziejai. Nu ir trečias modelis tai yra tas kaip muitininkas. Tai žmonės, kurie yra nepatenkinti esamą situaciją, jiems be galo gėda. Dievo kivėl, nuoširdžiai iš tikrųjų nesuvaidintai gėda. Bet jie nori keisti tą situaciją. Ir jie nuoširdžiai, aš noriu keisti. Ir dėl to jie išeina pašventinti. Ką reiškia pašventinti? Jie išeina kitokie. Jie išeina su jaunystės eliksyru. Jie yra pasiruošę keisti. Jie yra pasiruošę bendradarbiauti su Dievu. Ir va čia yra visas tas, na, svarbia. Tai yra turtas. Mes nežiūrim tai, kad ar muitininkas gerai, ar fariziejus gerai. Ar tas gerai padarė, ar anas. Arba kaip sūnus palaidūnas ir teisusis sūnus. Mesgi nesveriam, kas ten kiek ko pinigų išleido su kažkuo. Žinoma, jeigu pamatuotume, tai teisusis sūnus būtų daug geriau negu sūnus palaidūnas. Tikrai. Bet jeigu žiūrėtume į širdies dispoziciją, tai sūnus palaidūnas, jis buvo pilnas ir pasiruošęs kaip kempinė prisigerti tėvo gailestingumo. O vyresnysis sūnus, sako, aš jau pilnas, sako, aš jau prisigeręs. Viskas yra, viskas tvarkoja. Man niekada ir netrūko. Va čia yra ta dinamika keitimuis. Ir apie tai kalba. Ir net ir tas, kad reikia nusižeminti, kad būti išaukštintam. Ar tu gali dar savyje truputėlį vietos padarys? Ar lys dar bent vienas tepelinas? Ar dar gali pašokinėti? Gailestingumu. Ar jau viskas pilnas ir nieko nenori? Bet viso pasniko prasme ir yra pažadint mumise norą, troškimą, kelionę. Ir tai yra labai, labai, labai svarbu. Dievo žodžio tikslas. Ir galiausiai net ir šitos knygos tikslas, kurią parašėme drauge. Visi drauge parašėme šitą knygą. Nes gyvenime nebūčiau sėdėjęs ir rašęs. Niekada nebuvau didelis mėgėjas, rašymo meistras. Aš tiesiog, nu, neišdorybės, ne iš koklumo. Tiesiog iš tingėjimo, tikrai tingėčiau. Visi pažįsta. Bet čia buvo kompleksas, visas kompleksas, visa virtinė. Prieš 4 metus bičiuliai, kurie irgi sako, sudėk tuos pamokslus, nu įrašyk. Mes sako, mes pradėjom šeimoje nebesugyventi ir piktis. Nes vienas sako, kad taip tu sakėjai, kitas sako, kad kitaip sakėjai. Ir mes ginčiajame, su dukra dar kitaip. Sako, nu, sunku tau imti ir parašyti. Sako, sunku. Sako, įdėti tą pamokslą. Sako, palaukit, puslapį reikia sukurti, nu, jeigu internetinė, sudėti audio pamokslus. Sako, mes sukursim. Ir kitą dieną, kad mes jau sukūrėm. Man nebeliko nieko kito, kaip tai įrašinėtus pamokslus ir dėti. Paskui, po daugelio metų, niekas tai pagalvoti negalėjo. Iš Tyto Albos vadovė, Lolita, eina į grožio saloną apsikirpti. Jis tos pačius bičiulius. Ir kirpėja Ilona ir sako, kalbus apie viską, kalba, aišku, apie vyrus, kokie ten keulės, apie ten, nors nežinau, ką jis kalbėjo, bet viena iš temų buvo apie knygas. Ir sako, o kodėl neišleidžiat pamokslų knygos toliato? Kadangi mes su Lolita pažįstam, tikrai, sako, manot, kad kažkas šiais laikais dar skaitytų tas pamokslus. Na, žodžiu, kirpėja tiek sugebėjo įtikinti, kad man paskambino, kaip galvoja. Tai mano, aš tai sakau, už, bet aš neturiu, aš rankraščių nieko aš neturiu surašęs. Sakau, mes perrašysim. Aš sakau, puiku, aleliuja, tada gerai, tada pasirašau, paredaguosim. Iš tikrųjų taip ir buvo. Va, sėdėjo Julita, redagavo, karpė, darė. Mes iš tikrųjų kartu redagavom. Pažiūrėkit, kaip su šventu raštu. Žinot, kad šventą raštą rašė ne vienas žmogus. Daugybė žmonių, tradicijų, ten darė, tai sėdėjo kablelius, ten dilino, glūdino tos šventus raštus. Tai buvo bendras, bendruomeninis darbas. Ir galbūt dėl to tas žodis toks svarbus ir artimas tapo. Ir savas, išnešiotas. Ir kiekvieno tai buvo knyga, nes visi dirbo. Ir aš redagavau, nu, galbūt su švestu vandeniu pakrapinau šiek tiek. Bet iš esmės, na, draugė, o kokie pasiruošimo darbai, aš visko net ir neprisiminsiu, kiek draugų, bičiulių paruošė, laukė, leido, išleido nuotraukų, skirtukų, atsiliepimų. Na, tai tas pats Leonidas. Aš jau paprašiau, sakau, Leonidai, sakau vieną žodį, ar du sakinius, arba tris, aš galėčiau ant knygos, ten kitos nugarėlės uždėti. Man tu esi toks brangus, aš labai norėčiau, kad būtų mano knygoje. O aš parašiau visą pratarmę. Labai gražia, tokia, kad aš paskaitęs galvoju, kad man dar, žinok, įpareigojantį pratarmę, tapti geresniam. Kiti mano artimi bičiuliai, draugai, taip pat ir šitos bažnyčios lankytojai, Monika, Adrija, Benas, irgi parašė po gabaliuką šitės. O kiek dar tų, kurie parašė, ne į knygą, bet šalia, į tinklapį, su kuriem žmogaus ir dievo metų tinklapį, kad kiekvienas galėtų, nes matot, koks dalykas, jeigu čia tai vieno žmogaus knyga, skurdoka. Noras, kad ta knyga pradėtų gruoti kaip orkestras. Kad kiekvienas, visi mes esam autoriai, kiekvienam skirtingai nuaidė. Galima teikti, galima neigti, galima pritarti, galima prieštarauti, galima kurti draugę ir tęsti. Ir toks yra noras, tos knygos. Kad jie mes kurtume draugę, rašytume, yra knyga, kurią rašom draugę. Kurią skleidžiam draugę, kurią dalinamės. Vienas rašo, kitas perteikia. Tie patys bičiuliai, tai aš atsimenu, esu matęs, kaip aš pats negaliu patikėti, kaip gražiai perteikinėja. Čia, aš taip sakiau per pamokslą, atsimenu toj pačioj kirpyklą, grožio salone, susitiko visas kolektyvas, grožio darbuotojų, grožio specialistų ir vadovė, bičiulė, Rima, mano draugė, kuri sako, ir perteikė, kas buvo per pamokslą. Aš ten pats neatsimenu, kiek visko buvo pasakyta gražių dalykų. Ir tai gražiai perdomė. Ir galvoju, va, štai kas yra tos dalybos. Kad visi užsidegtų ir taptų vienas kūnas. Nes juk tai yra komunija. Būti vienu kūnu. Ir aš manau, kad labai svarbu, kad ir mes šiandien, va, po šių mišių, po šios knygos prezentacijos, kiekvienas savo išneštume kažkokią tai bent vieną dalyką. Užduoti konkrečiai. Nes labai gerai Darius yra sykį pasakęs, sako, ko tu negali pamatuot, negali ir tobulinti. Iš tikrųjų, jeigu mes dvasinių dalykų negalim pamatuot, įvardinti, kaip mes tai keisim. Nu, pavyzdžiui, mažiau keiksiuosi, daugiau tylėsiu, bet kiek daugiau? Nu, paskaičiuokim. Per valandą, pavyzdžiui. Kiek mažiau pasisakyti? Va tada, kai jau pradedė paskaičiuot, daugiau šipsosios. O ką reiškia daugiau? Kiek? 10 kartų, 20 ar 100? Ar tik dieną ar ir naktį? Nu, žodžiu, pasiskaičiuot svarbu labai. Nusistatyti taisyklės ir tada stengtis vykdyti. Ir paskui analizę padaryti, ar pavyko. Pasiskaičiuoju, kiek pavyko, kiek nepavyko. Va tada apskaičiuojam. Tada gali keisti. Tai vat ir su knyga. Jeigu mes galim imti ir padaryti va tokį dalyką, kuris imtų ir galėtų tapti na, mūsų dvasinio gyvenimo maistu ir pokyčiu. O čia tada taptų mūsų bendras turtas ir tikras maistas. Ir to yra labai 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 norisi. O visiškai pabaigai norėčiau tik tai papasakoti, žinot, savo įspūdį. Žinot, kartais žmonės klauso, kaip, sako, tas pamokslas, kaip tu jį pasiruoši, kaip, su kuo tai galima būtų sulyginti. Žinot, pamokslas tai yra, aš tiesiog sugeriu į save įvairiausias emocijas, žmonės sutiktus, knygas skaitytas, filmus rašytus, vyksma, tai, kas vyksta čia ir dabar. Aš tiesiog to gyvenu, klausausi. Ir paskui, kai ruošiu, kai atsiverčiu Bibliją, aš bandau atrasti harmoniją. Aprašyti Biblijos natomis tai, ką išgyvenau. Ir pasirodo, kad yra labai labai daug panašumų. Jis sugruoja, pradeda gruoti šimtas raštas. Mūsų dienų kalba, žodžiais, situacija. Ir aišku, kad neįmanoma nupiešti viso žemėlapio, kokia ten kelionė. Nu, kai tu planuoji kelionę, nu visko neįmanoma numatyti. Keletas punktų. Pasiplanuoja, tarkim, kur bus nakvynės. Vizduoju, nu, čia nakvosim, ten ir ten. Taip aš ir turiu keletą minčių. O paskui, kai pradedu kalbėti, tai mintis pačios ateina. Bežiūrinti jūs, jūsų dėmesį, jūsų akis, jūsų šypsenas, į visą tai, į judesį. Tai manyje išprovokuoja kažką tokio, ko aš negaliu ir pats paaiškinti. Man ateina vaizdiniai ir mintis ir idėjos. Kartais taip ir nuneša, kartais dar pavyksta grįžti prie muitininko, o kartais taip neša ir nuneša. Kažkur ten gilyn, tolyn. Ir aidė kažkur muzikėlės tokie virpesiai ir garsai. Arba, nežinau, kaip atsistotum prie kalno, didelio, aukšto kalno, suslydėm, važiuoji baisu, nes nežinai, kas ten laukia apačioje. Ir pradedi važiuoti. Va taip kiekvieną kartą prieš pamokslą, aš nežinau, kur ten baigsis kalnas. Ir važiuoji. Ir nauji, kažkokie tai netikėti. Tu kažką numatai, kažko nenumatai. Svarbiausia, nebijot pargriūt. Nes jeigu bijosi pargriūt, tai amen. Tada pradeda pintis mintis, atsiranda kažkokia baimė. Vienas iš bijojimo pargriuvimo tai yra, kai reikia skaičiuoti laiką. Nors reikėtų skaičiuoti laiką. Kai jau bandai sutilpti tą, tai kad suspėčiau, pradeda žiūrėti, pradeda darytis ir tada dingsta tam tikrą harmoniją. Važiuoji ir atvažiuoji. Kažkurią minutę, taip, jau atvažiavau. Šiandien jau privažiavau, galiu sakyti. Šiandien čia yra mano tas tarpinė grandis. Susitiksime kitą kartą. Tai vat tie pamokslai taip būna. Yra buvo gyvenime kartais, kad būna tokios juodos duobės ir skylės. Važiuoja ir viskas atrodo laikai savo rankos ir staiga dingsta. Iš pokojo. Tuštuma. Tuščiai, žiūri, sėdi daug gražių žmonių, mylimų man be galo labai. Ir aš visiškai nebeatsiminu, ką aš norėjau pasakyti. Ir tokia pauzė. Atrodo truputėlį žudinti, va tada pradedu bijoti. Šiaip kažkaip tai va, reikėtų gal savo įsižnypti dažniau, nes man tai nekelia baimės. Man tai yra intriga. Man pamokslas yra intriga. Man įdomu, ko tai baigsis. Man tik nebaisu, man įdomu. Aš laukiu sekmadienio. Aš nežinau, ko baigsis ta Šeherizados pasaka, kurią pats pasakoju. Nežinau. Aš laukiu. Nors būna tos skylės, kurios... Ir tada... Ką? Svarbiausia neišsiduot, kad jau skrendi. Ir tada pradėm makalot kojom, kartuot žodžius, ir paskui šokia kažkur ten netikėtai. Tu vėl mintis ateina kažką. Tai visą tą kelionę, žinai, ir kartais gaunasi dar geriau. Nes nuvažiuoja gal net ir visiškai kitą ganyklą, kur net negalvoji. Bet dėl to, kad taip pasitaikė tą duobę. Bet tai va, tai čia mano pusė. Bet tai, ko man norėtųsi labiausia, tai yra apkrėsti jūs tą pačią kelionės avantiūrą. Nes jūs tai, ką girdit, jūs tampat irgi dalininkai, tos naujienos nešėjai. Kad jūs ištransliuotumėt kiekvienas savo šeimoje, darbe, ten, kur esat. Savai tą pačią žinią. Nu, kitaip išgyventa. Su savo pavyzdžiai, savo situacijas. Nes va tada bus tikras orkestras. Aišku, mes galime jau pradėti ir apačioje, kai net ir šiandien, kai dalinsimės pyragais, gersim kavą ir šnekučiuosimės, galime sakyti, o man tas buvo svarbu ir brangu ir ypatinga. O man tas, o tas. Ir tada tokiu būdu mes praturtinam vieni kitus. Nes geriausia Daugyba yra dalyba. Reikia nebijoti. Net jeigu atrodo, kad nieko originalaus neturi ką pasakyti. Visiems reikia pasakyti. Nes kartais mums mes numažinam, o galbūt tam žmogui kaip tik reikėjo to paprasto žodžio. Ir visiškai pasakai, kadangi jau taip išėjo, čia žinai, kad buvo visiškai neplanuota, netikėta, bet čia ką tik buvo kaip tik ta dobė, aš papasakosiu tą istoriją. Vieną istoriją apie pamokslininką, pas kurį ateina žmogus ir sako, kunigai, sako, tėve, sako, jūs padarys stebuklą. Kiekvienam kunigui tai yra kaip balzama širdžiai girdėt. Aš padariau stebuklą. Kaip nuostabu. Tai kokį stebuklą, sakyk mano sūnau. Sako, per pamokslą. Jūs tokį pamokslą pasakėt, kad mano gyvenimas pasikeitė radikaliai. Visiškai. Naujas gyvenimo etapas. Dar maloniau. Taip, sakas. Pasakok toliau, tęs. Tai kas ten buvo? Kas būtent? Kas tai pavyzdžiui? Nu, sako, atsimenu, sako, nedaug, bet atsimenu tai, kad pamokslas buvo žiauriai ilgas. Ir vienu metu jūs tai pervertėt puslapį ir sakot, nu, o dabar, sako, pradėsiu antrą pamokslo dalį. Ir aš pagalvojau, o aš negalėčiau pradėti savo antrą gyvenimo dalį. Ir mano gyvenimas nuo to gimirkos pradėjo keistis. Vat vienas antra pamokslo dalis gali pakeisti kažkam gyvenimą. Ir visa tai yra mūsų rankose. Tad dabar išpažinkim savo tikėjimą.